Наши гости появились в студии. Добрый вечер.
Доброго дня.
Добрий вечір. Я кажу нашим гостям, точніше, очільнику Національного антарктичного центру України Євгену Дикому і учаснику 22-ї української експедиції в Антарктиду, вченому Івану Парникозі. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Будемо говорити про цю експедицію. Її результати ви сьогодні представляли медіа. Отже, що, де, коли, куди їздили?
Їздили то куди завжди. На українську станцію «Академік Вернадський», вона ж колишній британський Фарадей, на острові Галіндес, архіпелагу Аргентинські острова, поблизу Антарктичного півострова. Ну, щоправда, під час сезонних досліджень, ну, про це краще Іван розкаже, прихопили ще й район американської станції «Палмер». Ще й, крім, власне, нашої бази, попрацювали ще й гостинних сусідів.
Я так розумію, що щось цікаве звідти привезли.
Звичайно ж.
Розкажіть.
Ну, це для нас унікальна можливість відпрацювати свої наукові програми. Це і геологічна, і фізична, і магнітометрична, і біологічна, і метеорологічна програма. Тобто спеціалісти з цих напрямків, якщо я нікого не забув, працювали в цьому році на станції. Навіть фотограф у нас працював спеціально для 3D-туру по станції Вернадський, щоб звичайні українці могли побачити цю станцію в усіх її деталях. Тобто, а можливість унікальна, тобто набрати певний матеріал, зразки для себе, і що обов'язково в рамках міжнародної співпраці. Тобто ми ще мали замовлення і співпрацю з іноземною колегою.
Я гадаю, що варто дещо пояснити загального. Справа в тому, що загалом наукові результати, які українці отримують в Антарктиді, поділяються так глобально на дві групи. Перше, це результати довготривалих спостережень, які йдуть роками, десятиліттями. По деяких видах спостережень в нас найдовші ряди взагалі в усій Антарктиці. Ну, це, оскільки це ті ряди, котрі ми продовжуємо від британців. Але багато що започаткували і самі, але в 90-ті роки, буквально після отримання станції. Тобто є ряди спостережень 20, 40, по деяких 50 років. Це унікально. Їхня цінність саме в неперервності. І важко кожного разу пояснити, а що ж ви такого відкрили? Тому що тут відкриття робляться шляхом саме аналізу великого масиву даних, коли він накопичився. І порівняння. А другий тип результатів – це якраз те, що можна нахапати за короткий час. Це те, чим займається переважно сезонний загін. Це воно приїздиться з Антарктиди переважно у вигляді зразків, які далі обробляються в різних університетах та інститутах України. І це те, що дає більш швидкий результат. Таких, скажімо, робіт більше у біологів. Наприклад, цього разу привезли дуже цінні зразки для мікробіологічних аналізів. І вперше взагалі привезли зразки так званої environmental DNA, тобто ДНК, виділеної безпосередньо з навколишнього середовища, щоб по цьому, скажімо, ДНК-овому сліду, як по відбитках пальців, встановити повністю весь спектр, хто ж живе в морських водах довкола нашої антарктичної станції.
А таких даних поки що немає, хто там живе?
Є дані, скажімо так, традиційних спостережень, але вони охоплюють далеко не все різноманіття живого. Дуже багато хто дрібний і його не видно. А оці якраз дрібноживці можуть відігравати дуже велику роль в колообігах речовини. Крім того, навіть більш великих істот, таких як риби, ми ж там не ловимо, не робимо тралення або не глушимо її. От те, що попадеться полярникам на вудку, це гарне доповнення до вечері, але це не є повноцінна вибірка, яка дозволяє оцінити саме рибну фауну цього регіону. А от ДНК дозволяє.
Іване, вечеряли рибою з Антарктиди там на станції?
Ну, так, грішні трохи.
Доводилося.
Так.
Я так розумію, що ви саме вчений біолог.
Так.
Якщо все правильно прочитала перед тим, як ви забігли в цю студію. Розкажіть, що саме ви досліджували?
Я досліджую суденні рослини, тобто всупереч такий стереотипам, значить, в Антарктиді не тільки крига і лід, там ще скелі, тобто там дуже багато рослин, лишайників, мохів, грибів, водоростей, але серед них два види суденних рослин, які квітують так само, як наші от рослини тут, тільки два види. Вони абсолютно загадкові, і що саме головне, вони потужні індикатори змін клімату.
Вибач, а скільки видів квіткових рослин у нас тут в Україні?
Ну, у нас більше 3000, так. Тобто,
більше 3000, а там на весь континент вижили 2.
Так.
Тим вони цікаві.
Тобто в нашому випадку ми говоримо про те, що ці рослини дуже швидко реагують на ті глобальні зміни, які ми спостерігаємо. Відповідно, вони ніби знаряддя для наших спостережень. Завдяки ним ми маємо ще один неперервний ряд спостережень, які постійно ведемо, і ми зараз можемо констатувати, що потепління, яке мало місце, воно зумовило розширення позицій цих рослин. Останні погіршення умов, які ми спостерігали, знов-таки загнали в якісь останні такі оселі, де вони тримаються, і зараз ми спостерігаємо за два останніх роки знову спробу їх розширитись, тобто вони дають таку унікальну інформацію, яку порівнюючи з кліматичною інформацією, яку веде наші метеорологи, дозволяють розцінювати їх як біологічний індикатор, і Вернадський працює не тільки як астрономічна чи радіофізична обсерваторія, як метеорологічна обсерваторія, він працює так само як біологічна обсерваторія. Ми стараємося, щоб з цього ми теж складали неперервні ряди даних. Тобто...
Що це за два види квітучих рослин? Мені просто важко собі уявити квітучу Антарктику.
Це злак щучник антарктичний, тобто він родич одного з видів, які зустрічаються у нас в Україні. На думку вчених, ці злаки могли на рівнині Європи пережити зведеніння. Тобто дніпровські, в'юмські зведеніння, тобто європейські. І, звичайно, це первинниця антарктична, родич гвоздики. Тобто теж один з родичів північного виду, який зустрічається у нас, от може, у вашій редакції, тут біля вашого радіо, телебачення, тут на плитах можна знайти представників цього роду. Але це південний аналог, який розвивався в південній півкулі. Їх, чому саме вони в Антарктиді, це величезна загадка. Ми вважаємо, що це вони могли пережити зведеніння в контактній зоні там Америки і Антарктиди, потім розселюватися з пахами після льодовикового періоду, дуже тривалий час адаптовані. Відповідно, можуть нести дуже цінні властивості для нас, тобто, можливо, перспективні для використання в біотехнології, можливо, в селекції культурних рослин з вимогою стійкості, перш за все, найближчі групи культурних рослин, такі як овес. Тобто вони належать до той ж самий три безлаків, той дешамся. Тобто дуже перспективні з усіх точок зору.
До речі, от саме цей підхід, про який зараз сказав Іван, він стосується не лише цих двох квіточок. Взагалі, ви розумієте, що все живе в Антарктиді, витримує екстремальні умови, відмінні від того, що спостерігається на більшості планети. Відповідно, для того, щоб ці умови витримувати, вони мусять мати якісь специфічні пристосування, мати якісь специфічні гени, яких більш ні в кого нема. Таким чином, Антарктида – це таке, скажімо, великий депозитарій генів стійкості до різних стресів, до різних екстремальних умов. І якщо ми зміємо з антарктичних видів флори та фауни ці гени, скажімо, правильно знайти, розшифрувати, прочитати, то далі в них величезне майбутнє в біотехнологіях.
Я якраз дивлюся на картинки цих двох рослин в інтернеті. Вони справді квітнуть жовтенькими такими квіточками?
Звичайно, тобто дають насіння.
Неймовірно. А яка взагалі Антарктида навесні? От що там можна побачити?
Знаєте, весни в Антарктиді практично немає. Тобто всі цей сезон практично не виражений. Тобто літо починається з того, що починаються дощі. Дощі вони миттєво розтоплюють сніг. І з дощами починається життя. Тобто все, що звільнилось під снігу, починає квітувати, розвиватися, гніздувати. Тобто весну приносять не ластівки, а пінгвіни, які повертаються. Тобто з більш північних районів вони йдуть по кризі на місця свого гніздування, займають місце. Тобто це дуже своєрідно. Але оце саме дощ, ці струмки, які після танення снігу з'являються, це саме символ пробудження антарктичної природи. І зелена трава, тобто зелений щучник, тобто він в січні місяці він смарагдово-зелений, пізніше він буріє. Тобто це півмісяця такого унікального феномена, тобто це от символ того, що...
Ну, а ти кажеш, весни нема. От півмісяця весни, значить, це є.
Та вже літо, фактично.
А літо в Антарктиді яке?
Ну, от літо – це короткий сезон, це кінець грудня, тобто, верніше, грудень десь, і до першої половини березня. Да? Тобто це той момент, коли нема снігу, коли є сонце, коли все розвивається, живе.
Тобто літо в Антарктиді вже скінчилось?
Звичайно, так. Звичайно. От коли ми в березні відправляли експедицію, угу. То ми жартували, що хлопці, їдете грітись. Бо в Києві в той момент якраз вдарили абсолютно ненормальні для весни морози. Там було мінус 15, пригадуєте? А в цей самий час на станції Вернадській було плюс 5.
Ну, це істотно тепліше, ніж було в Києві на той час.
Але от, власне, плюс 5 – це і антарктичне літо от в районі нашої станції.
А в інших місцях Антарктиди воно може бути тепліше?
Звичайно, є ті місця, де тепліше. Це ті місця, що північніше від нашої станції. Uh-huh. Наприклад, саме кінець Антарктичного півострова, острів Кінг-Джордж. Це вже така швидше субантарктика, ніж така тру Антарктика. А є місця, де набагато суворіше. Якщо ми підемо в глибину власне Антарктичного континента, а не на берег моря, то там і влітку мінуса, причому мінуса такі, що мало не здасться. Власне, в нас на станції Вернадській взимку нема таких мінусів, як, наприклад, на Амундсен-Скотті, який на Південному полюсі. Ну, але це вже зовсім інша історія, це вже глибинна Антарктика всередині континенту.
А в глибинну Антарктику науковці ходять?
Ще як. Там ведуться фантастичні роботи в галузі фізики атмосфери, в галузі вивчення льодовиків і, власне, реконструкції палеоклімата, тобто як мінявся клімат на планеті останні сотні тисяч років, вони робляться по льодових кернах, по таких, якби, великих стовбах льоду, які вибурюють саме там, в центральній частині континента. Це от станція Амундсен-Скотт американська, це російська станція «Восток». От, власне, там, де лежить саме багатокілометрова товща криги, її можна пробурити, дістати керн, і це буде ніби як архів, де в пузирьках повітря в цій кризі фактично зберігається атмосфера минулих тисячоліть. І можна зробити її аналіз, і в такий спосіб дізнатись, власне, як змінювався склад атмосфери, як змінювався клімат в попередні епохи.
Звучить просто як фрагмент з землі Саннікова. Фантастично. Скажіть, а от ви говорили про 3D-модель станції Вернадської, яку будуть робити як скоро?
Ну, відзняли матеріал вже, він привезений, тепер він просто потребує серйозної обробки. Це там гігабайти інформації. Це робить один з найвідоміших українських фотохудожників Юрій Шепета. Можете якраз погуглити його роботи, побачити, як це потім виглядатиме. Ми сподіваємось, що за там 2-3-4 місяці приблизно ми зможемо це викласти на сайт. Ну, тобто порядок величин в місяцях. Так.
І можна буде просто зайти на сайт Національного антарктичного центру
і
помандрувати?
Так, і саме по станції, да, пройтись по всіх кімнатах. Ми хочемо, щоб люди могли доторкнутися до цього, відчути це.
А розкажіть, цього року зимівники, я так розумію, вони вже залишилися?
Звичайно.
Там. І хто це, які вони там будуть проводити дослідження? Ви обіцяли, що цього року там будуть і жінки?
Ні, ну на зимі, до речі, в сезонному загоні жінка вже була. Біолог Оксана Савенко, от, власне, те, що я казав про Environmental DNA, от, власне, це якраз вона відбирала. Також вона започаткувала, скажімо, системні дослідження китів в нашому районі і буквально одразу вже в першу експедицію виявила вид китів, який раніше там ніколи не зустрічався і, швидше за все, теж свідчить про потепління, бо його звикли бачити значно північніше, там, ближче десь там до Південної Америки. От, але склад зимівників, які пішли зараз, він визначався ще минулого року. Угу. Тому, звичайно, зараз це 12 козаків. А те, що я пообіцяв, що, мабуть, це востаннє такий, скажімо, монохромний склад. От. Вже коли ми оголосимо набір на наступну зимівлю, а це буде в межах травня, ми оголосимо, і десь там місяць-два будемо збирати заявки, то ми будемо абсолютно на рівних розглядати чоловічі жіночі заявки.
Іван так зітхнув, я так бачу, що ви не дуже в захваті від ідеї, що жінки будуть серед зимівників, чи навпаки?
Ну, з чого ви це взяли? Ну, наприклад, ми попрацювали дуже суттєво зараз на сезоні з Оксаною, тобто ми всі були під враженням її активності, тобто того, що було зроблено, знайдено гладенького кита, якого там ніхто насправді в тому регіоні не реєстрував. Тому, в принципі, я думаю, що програма буде виконана абсолютно добре, і подивимося, чи то буде довгий сезон, чи то буде зимівля і так далі. Тобто, головне для нас, антарктичних вчених, отримати доступ до свого матеріалу, до свого об'єкту, і виконати те завдання, яке нам потрібно.
Ні, ну давайте все-таки будемо відвертими. Частина хлопців дійсно відчуває себе некомфортно від такої перспективи. Тобто, ну, вони вважають, що, скажімо, наявність жінок в колективі може ускладнити якось стосунки, вплинути там на поведінку. Ну, але, хлопці, вибачайте, але це не має бути проблемою дівчат, якщо хтось із вас не вміє себе поводити в присутності жінки. Вчіться. От Іван не дасть збрехати. От він був в тій групі наших дослідників, які, крім Вернадського, попрацювали на американській станції Palmer. Скажи, будь ласка, яке там співвідношення чоловіків та жінок?
Ні, ну приблизно один до одного, тобто
50 на 50.
50 на 50.
Так.
І колективи американських станцій, вони досить довго адаптовані до того, щоб проводити спільні зимівлі або спільні сезони, да? Але все ж таки треба сказати, що якщо ми візьмемо, наприклад, польську станцію Арстовський, да, то там дуже рідко коли зимували жінки. таке дійсно відмічено. Тобто немає, от як наш директор сказав, що заявки жінок розглядаються на рівні з заявками чоловіків, тобто немає жодної дискримінації. Але зазвичай все ж таки зимували чоловіки, наприклад, ну так ментально ближче до нас поляків. Да?
Історично,
да,
теж
історично
пройшли схожі.
Хоча на сезоні дуже багато жінок, і вони працюють абсолютно повноцінно.
Мені здається, це не питання ментальності, це питання, скажімо, певного етапу історичного розвитку.
Угу.
Свого часу три молодих британки з чудовими блискучими спортивними даними і даними здоров'я подавали заявку в експедицію сера Роса, власне, яка йшла до Південного полюсу. І він відхилив ці заявки, навіть не розглядаючи, просто тому, що це були дівчата. Уявити собі таке зараз на британській антарктичній станції, звісно ж, неможливо. Там давно вже 50 на 50. Просто час змінився. Я гадаю, що він потроху змінюється і у нас.
Розкажіть про те, що ви робили за дослідження спільно з американцями.
Ну, розумієте, будь-яке антарктичне дослідження потребує порівняння. Одним з регіонів нашого порівняння, тобто де ми вивчаємо, як ці судинні рослини себе ведуть, як вони реагують на зміну клімату, це є розташовано десь приблизно більше 30 кілометрів від нашої станції, район станції Палмер американської, тобто...
400.
Да, це є територія, яка для нас є такою реперною порівняльною. 4 роки тому ми заклали там систему дослідних полігонів, і зараз ми маємо можливість повторити ці дослідження і, наприклад, констатувати, що друга судинна рослина, наприклад, первинниця, оця антарктична або ця гвоздичка антарктична, вона дуже сильно розширила свій аріал, що абсолютно не співпадає з тим, що ми спостерігаємо в районі Вернадського. Да? Тобто тут вона сидить на своїх позиціях і нікуди не розширюється, а навіть є негативні тенденції. Тобто, можливо, наявність теплої води, теплих водних циркуляцій в цьому районі, якихось інших речей, справляє на те, що кліматичні зміни на тому другому регіоні, на регіоні Палмер, відбуваються в трохи в інший спосіб. А це дозволяє нам калібрувати те, що ми бачимо на своїй станції, порівнювати це теж з даними з Кінг-Джорджа, тобто Південних Шетландських островів, про які вже було згадано, де клімат більш субантарктичний. Тобто, маючи декілька таких дослідних полігонів, ми можемо більше сказати про те, що відбувається в нашому домі, тобто, що відбувається на нашій станції. Тобто, сидячи тільки у себе вдома, дуже важко екстраполювати ті результати на загальну ситуацію на західному узбережжі Антарктичного півострова.
Да, і ще з станцією Палмер пов'язаний ще один спільний українсько-американський експеримент, вже не з галузі біології, а з галузі фізики і атмосфери, і, власне, з вивчення іоносфери, тобто високих шарів атмосфери, отам, де вже повітря повністю іонізоване. Це спільний експеримент, який проводять американці і Харківський радіоастрономічний інститут. Зі станції Вернадський високо в атмосферу, власне, генеруються сигнали, які далі відбиваються від іоносфери, і далі їх ловлять американці на Палмері. І таким чином отримується якби зріз оцієї, скажімо, іоносфери в районі Антарктиди. І цей експеримент є одним з найцікавіших взагалі в останні роки з того, що взагалі робиться по фізиці атмосфери.
Скажіть, от ті дослідження, які, ну, ви сьогодні їх представляли разом з МОН, а ті дослідження, які роблять зараз українські науковці на Вернадському і на інших станціях іноземних, чи будуть вони доступні якось і для молодшого покоління?
Звичайно. Ну, ми представляли разом з МОН, тому що, власне, Національний антарктичний науковий центр – це є установа,
якою керує
МОН, так, і фінансує нас, власне, МОН. Тобто, антарктичні дослідження в Україні фінансуються саме Міністерством освіти і науки. І, звичайно, що вони доступні всім поколінням наших дослідників. І цього року, наприклад, сезонний загін вже був дуже різний по віку, включно з науковою молоддю. Гадаю, що далі ця тенденція тільки посилюватиметься.
Наукова молодь – це скільки років, скажіть?
Це питання не років, це питання швидше статусу. Я гадаю, що з фінансових міркувань ми ще далекі від до того, щоб, наприклад, проводити в Антарктиді студентські практики.
Uh-huh.
От, хоча насправді дипломні роботи по привезеному з Антарктиди матеріалу насправді вже бували неодноразово і, гадаю, будуть ще. Але от вже для аспірантів, чиї теми дисертаційних досліджень пов'язані з Антарктикою, ми вже відкриті.
Ну і дуже багато робиться просвітницьких заходів. Тобто, насправді, всі наші зіменники, я це знаю дуже добре, вони постійно повідомляють про це в Фейсбуку. Вони не відмовляють жодній школі, жодній бібліотеці або жодному колективу, який хоче вислухати інформацію з приводу того, як ведуться наші антарктичні дослідження, подивитися фотографії, подивитися на цих мешканців, отримати розповідь про те, як це робиться. Ніхто, наскільки я знаю, з зимівників чи сезонників цьому нікого нікому не відмовляє.
Ну і все ж таки останнє питання, не втримуюся, поставлю. Глобальне потепління – це реальність чи ні?
Ще як. От якраз в Антарктиді це дуже реальність. Там це просто наочно видно. І як би Трамп в то не вірив, але ж якраз, власне, наша станція Вернадський, колишній Фарадей, має найдовший ряд спостережень безперервної температури. Так от, в нас температура за останні півстоліття піднялась, там саме середня температура, там не екстремальні якісь, середня температура зросла на 4,5 градуси. За півстоліття. Це шалений темп, насправді.
І ця середня температура продовжує зростати?
Так, так, тенденція абсолютно чітка. Що ж, Антарктида тане.
Дуже дякую, що прийшли до нас у студію. Керівник Національного українського антарктичного центру Євген Дикий і український науковець, біолог, учасник антарктичної експедиції Іван Парникоза.